Virðulegur forseti. Ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir hans innlegg í þessa ræðu, inn í þessa umræðu og fagna því að hér eru fulltrúar allra stjórnmálaflokka á þingi búin að taka þátt í umræðunni. Og ég tek undir hvatningu þingmannsins það að við vöndum okkur og tökum þessa umræðu frá öllum hliðum og það er akkurat nákvæmlega það sem við erum að gera. Við okkur kann að deila á það hvort að þessi komið tími til að semja frumvarp. Ég er þeirra skoðunar eftir að hafa fylgst með þessu máli og kynnt mér þessu málum langt skeið. Þannig að þar greinir okkur á. En aðeins út af orðum þingmannsins vald peningana og atvinnufrelsið og hvað viðskiptaráð og samtök atvinnulífsins munu segja í framtíðinni. Þá vil ég nú draga úr áhyggjum þingmannsins vegna þess að frekar heldur hún að líta á þetta sem viðskiptasamning og ég endurtek það sem stendur hér í greinagerðinu og ég sagði í minni og ítrekaði í minni framsögu með leyfi forseta að hér stendur flutningsmenn tillögunnar leggjast alfarið gegn staðgöngumæðurinn í hagnaðarskyni og telja mikilvægt að gerðu sér skýr greinamunur á hagnaði og velgjörðu þessu samhengi. Það er algjör grundvallar forsenda þess að við erum að berjast fyrir þessu máli. Með sama hátt og verslunarráð og samtök atvinnulífsins eru ekki að hvetja til að ættleiðingar í hagnaðarskyni fari hér fram eða að eggjagjöf í hagnaðarskyni fari hér fram eða komi með ályktun þess efnis, þá er það á sama hátt tel ég engin hætt á því að verslunarráð eða aðrir þeir sem að þingmann hefur áhyggjur af að blandi sér í þetta fari í þessa umræðu. Við erum ekki að samþykja eða leggja til að hér verði staðgöngumæðurinn leið á sama hátt og Indlandi. Við erum búin að fara í gegnum það mjög vel í þessari umræðu. Það er ekki það sem við erum að tala um. Við erum að tala um velgjörð og við erum ekki að tala um þetta við annan hátt og ekki af meiri viðskiptalegum forsendum heldur en ættleiðingarsamningar og eggjagjöfur í dag.